Serokê Giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bu seferek sê rojan li Amedê bû. Di roja seyanda roja înê bi civînek taybet li navenda lêkolîna civakî ya Dîcleyê Dîtamê bi nûnerên rêxistinên sivîl re hate bahev û bersiva
Biz
pirsê
bunu niye
wanda.
yapıyoruz? Millet iradesi tecelli etsin diye yapıyoruz. Vatandaş kimi seçiyor? Muhtar mı seçersiniz? Belediye başkanı mı seçersiniz? Belediye meclis üyelerini mi seçersiniz? Belediye başkanlarını mı? Milletvekillerini mi? Cumhurbaşkanı mı? Kimi seçiyorsanız? Kuralları vardır. Demokratik kuralları vardır. Sandığı koyarsınız. Milletin iradesi orada tecelli eder. Şimdi siz belediye başkanını getiriyorsunuz. Seçiyorsunuz. Belediye başkanını görevden alıyorsunuz. Sonra
Helbet
elinizde kanun
Herizade
var.
pırsın ku li Kılıçdaroğlu hatı kırın Helvesta CHP al hember Irak'ına Pariz bendiye parlamenterin hedefi Helvesta Van A dema pevajoya çareseriye Hizra Van bu çareseriye perverdehiye bizman edayki Reya hev halal kırna kurdana ve çoğabe Vaki kutey zanin CHP jbu Irak'ına Pariz bendiye parlamenteriye Selahattin Demirtaş u hevalin vi denge eridabu Herkesek ku Kılıçdaroğlu pırsan kır Helwesta wan jî reh nekir û îfade kirin ku bi rakirina parêzbendiyê rê li zext û zoriyan kiryarên dijî demokrasiyê û desthilatiya yeknovî xweş kiriye. Serokê CHP li hember van pirsan got ev pirs li her derî lûî tê kirin. Lê AKP li dijî CHP kemînek daniye xwestiye ku destûra bingehîn li gor dilê xwe biguhere ji bûye sîstema yek mirovî. CHP jî li dijî wan derketiye ji bilî destnedayîna postê parlamenteriyê CHP xwestiye bila Herkesek ji kirinê xwe mesul be. Serokê CHP wiha dewam kir. Lê hûn jî dizanin Demirtaş dizane ku ew ji ber ku parêzbendiya wî hate rakirin nehatiye girtin. Ew ji bo ku ji Erdogan re got ez ê te nekim serok îro girtîgehê daye. Ger Birêz Demirtaş îro bêje ez ê ji bo serokatiyê piştgiriya te bikim, berê dengê Kurdan bikim, AKP rojek jî girtîna mîne. Heta ew bi madalyonan jî were xelat kirin. Selahattin Beg jî vê yekê baş dizane. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu dijî biryarên dadgehan jî derket ku biryarên dadgeha mafê mirovan nas nakin. Wî got, li Tirkiye ne demokrasî heye ne azadiya ramanê û a îfadeyê. Em li dijî ne ku mirov ji ber hizr û ramanê xwe were girtin. Kemal Kılıçdaroğlu destnîşan kir ku ew li dijî sîstema qayûmanê jî û ên ku bi hilbijartinê hatine divê pêharin. Wî destnîşan kir ew li dijî biryara girtina partiyanê jî û got, Dadgehên destûra bingehîn nemalê bavê kesiye. Gelek beşdarên civînê helwesta CHP'yle dijî pêvajoya çareseriyê reh nekir.
Dünyanın bütün ülkelerinde kanun çıkacaksa meclisten çıkar. Demek ki sorun çözüm yeri neresi? Meclis. Nasıl çözüleceğini de söyledim. Mecliste nasıl olacağını da söyledim. Artı bu konuda bir de Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a bir de
Ve
mektup
Kemal
gönderdim.
Kılıçdaroğlu veya Bersin'de kaçmalı dijî pêvajoya derketiye. Ger hûn bişkokek jorîn êkincî xwe xelet bigrin hemî bişkok wê xelet bingirêdan. Ew dem ez li dijî regezê derketim ji ber ku xelet bû. Ciyê çareseriya pirsgirêka Kurd parlamentoye ne di nav kesan da ye. Her wiha nabe ku her kesek ajandayek wê hebe. Divê pêvajo zelal be. Gel ji prosê bê agahdar kirin. Li parlamentê komisyon were ava kirin. Li derve komisyonên Rûspiyan. Û hemî tirs divê li ber çavan bimeşe. Li gorî baweriya Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye demokrasinin û ev yek dibe bingeha mezin a hemî pirsgirêkan. Hêja bîrxistineke CHP, yî partî jî di nav de bi pênc partiyên opozisyonê re tifaqek ava kir ji bo bihêzkirina sîstema parlamenteriyê. Û di wê tifaqê de deklarasyonek ragihandin bi navê Deklarasyona Bilkentê. Di wê tifaqê de HDP cînagre. Ev yek jî pirhata reh nekirin û beşdar gotin ev tunehesibana Kurdan e. Kemal Kılıçdaroğlu jî got, HDP bi xwe di nav tifaqek cuda daye. Lewma vê da cînagre û ew tiştek bi dizî nakin li ber çavanin. Deklarasyonê ji HDP re hinatine. Her wisa li parlamentoyê her îzêde partiya ku serdana HDP jî dike ew xwene. Wî anî ziman ku pirsgirêka herî mezin a Tirkiyeyê demokrasî ye. Û ji bo avakirina demokrasiyê ew partî hatine bahev ku ev jî gavek pir girîng e. Kemal Kılıçdaroğlu beriya Çend Mehan gotibû Ji bo çareseriya pirsgirêkan divê hemî kes hev helal bikin. Ji bo hev helal kirinê jî hêza ku neheqiya kiriye divê xeletiya xwe qebul bike. Rûkalê wan xeletiyan bibe. Û wî weha dam kir. Roboskê xort hatin kuştin. Em nikarin wan vegerînin lê dikarin bêjin xeletiyek heye. Û ji malbatan lê borînê bixwazin. Ger em hemî huzur, aştî û aramiyê dixwazin divê hemî civak dikarbin hev hemêz bikin. Helal kirin kamilbûna erka siyasî ye. Ger em werin wê derecê ji xwe di nav civakê de jî şer û pevçûn çê nabe û hewildanên me jî hemîş bu vê yekê ye.
Aklımızla hareket ettiğimiz için yaptığımız bir hata varsa hatayı kabullenmemiz ve hatamızla yüzleşmemiz, eğer gerekiyorsa telafi etmemiz lazım. Diyarbakır'a geldim ama ben Diyarbakır hapishanelerinde işkence gören 5 kişiyle de görüştüm. Anlatırken gözyaşlarını tutamadım. Ya siz bunlarla o zaman nasıl helalleşeceksiniz?
Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'ı ve 5 kurdun ku di derbeya dozu ilonu da le girtigeha Diyarbakır'ı işkence engiren van hatbu kırın didarek taybet le darxiz. Kemal Kılıçdaroğlu di civina di tamida behsa ve civine jikir. Ev her 5 kez dama behsa van rojin işkenceyi dikirin hesre çavi van veka barane dibariya. Gelo hune çar u qali van mirovan bin. Lazme bu van re runin u bejin me xalatiyek mazin kir. جبو برینین دلیمه بکوه دوی ام خلطیین خورا روقال ببن. لازمه گرتگه هدیه بکره ببن مزخانه شرمه کو کرنین لورنین جبیر کرن. و نبشه نو جی ببینین چه سوسره تات نکرن کو او جی وان خلطیان دوباره نکن. کریاری وان خلطیان دینداری گلن کو دوی جوان لیبورینی بخوازن. و ام نکارن تولهدان آنیارتین دمین باری بکن. دوی یکی نامشه لازمه جدل بن او خلاتین خو قبول بکن جبو حلال کرنه جی جدل بن سروک جهپل سرپرسا جبو پرورده هی جبو زمان دایی که جی گوت جبو وان آگرینی فیده از دیده آدرونی از آروکانه لدزگه نونتی گلک رفور هنل سروه که او سیاست وان نکارن برسوا و پرسی بدن دوی برسو آ پیداغوگا به گو که جبو زاروکان کی جان قنجه خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر.